Matio, toko fafolo. Dina tsy ny Jesosy mpiana androm-be folahy ka nomeny fahefanandroaka fanahy maloto sy ahasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Ary izao avy no anaran'ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy. Voalohany Simona izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny, i Jakoba sy Johany, mirahalahy zanak'i Zebedeo, i Filipo, i Bartolomeo, i Toma, i Matio ilay mpamory hetra, i Jakoba zanak'i Alfeo, i Tadeo, i Simona nakanany Anna, ary Judasy Iskariota, ilay nanolotra an'i Jesosy. Izy roa ambin'ny folo lahy ireo dia nirahan'i Jesosy sady nafatra farany hoe:
aza mandeha any amin'ny faritra onenan'ny hafa firenena ary aza miditra amin'ny tanànan'ny Samaritanina, fa aleo manatona ny ondro very dia nivoaka Israely. Ary rehefa mandeha ianareo dia manaova antso avy hoe: efa tonga ny fanjakan'ny lanitra, sy trano ny marary, atsangano velona ny matsy, diovy ny marary hoditra, roany demoni, nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana. Aza mitady vola hatao am-paosy, na volamena izany na volafotsy na varahandry. Aza mitondra kitapom-batsy ho amin'ny dia, na akanjo isoloana, na kapa, na tena, fa ny mpiasa dia mendrika omena izay ivelomany. Raha misy tanàna lehibe na tanàna kely idiranareo, dia fitory izay olona mendrika handrainareo, ka mitoera ho aminy mandra-pialanareo ny tanàna. Vao miditra ny trano ianareo dia miarahaba hoe: ho ao aminareo anie ny fiadanana. Koa raha mandray anareo ny eo an-trandro dia aoka ho tonga aminy tokoa ny fiadanana rarianareo. Fa raha tsy mandray anareo ny eo an-trandro dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana rarianareo. Ary izay trano na tanàna tsy handraisan'ny olona anareo na tsy hehenoho ny teny ianareo dia ialao, ka ahitsahany eo ny vovoka avy amin'ny tongotrareo. Lazaiko marina aminareo fa amin'ny andro fitsarana dia ho azoazo kokoa ny sazy hiatra amin'ny Sodoma sy Gomora noho ny hiatra amin'izany tanàna izany. Indro aho maniraka anareo tahaka ny nondry eo vony ambodihy, noho izany aoka ho malina tahaka ny bibilava ianareo, ary aoka ho tsotra tahaka ny voromailala. Mitandremo fa hatolotry ny olona amin'ny mpitsara isan-tanàna ianareo, sady ho kapohony any amin'ny sinagogany, ary ho entiny eo ny lohan'ny mpifehy ny mpanjaka noho ny mahampianatro anareo, mba hijoroanareo ho vavolombelona manambara ahy eo anatrehan'i Jiosy sy ny hafa firenena. Fa raha hatolotry ny olona ianareo, aza manaza e fomba hitenenanareo na izay teny holazainareo, satria homenanareo eo no eo ihany izay teny holazainareo. Tsy teny avy aminareo no holazainareo, fa teny avy amin'ny fanahy masina irahan'ilay rainareo. Isy olona hanolotra ny iray tapo amin'ny hovonoana, isy ray mpianakaviana hanolotra ny zanany hovonoana, ary hisy zanaka hanohitra ray aman-dreny ka hampanameloka azy ho fatsy. Ho alan'ny olona rehetra ianareo satria miandany amiko, fa izay haharitra hatramin'ny farany dia ho voavonjy. Raha enjehina amin'ny tanàna anankiray ianareo dia mandosirany amin'ny tanàna hafa. Eny, lazaiko marina aminareo fa tsy ho tapitra voatetinareo akory ny tanàna eto Israely, dia ho avy ny zanak'olona. Mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra azy, mpanompo tsy mihoatra ny tompony. Ampy ho an'ny mpianatra ny tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ho an'ny mpanompo ny tonga tahaka ny tompony. Koa raha ny lohampianakaviana aza nisy nanao hoe Belzeboba, maika fa ny fianakaviany. Ko aza matahotra ny olombelona ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambarao eny amin'ny mazava, ary izay reny sofinareo dia antsontsoa eny an-tapotr'andro. Ary aza matahotra ilay mamono mahafaty ny vatana, nefa tsy mahay mamono mahafaty ny fanahy. Fa aleo matahotra an'Andriamanitra izay mahay mahavery ny fanahy amam-batana any amin'ny loasahanafo. Tsy hamparo-polony tena rimonja ve no vidin'ny fodoroa? Kanefa tsisy latsaka amin'ny tany izy ireny na iray aza raha tsy lahatry ny rainareo. Na ny volondohanareo aza dia fantatr'Andriamanitra ny isany. Ho aza matahotra fa sarobidy noho ny fody maro ianareo. Noho izany nazovy manaiky ho mpiandany amiko eo anatrehan'ny olona, izaho koa dia hanaiky ho mpiandany aminy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovy mandatsy ho mpiandany amiko eo anatrehan'ny olona, izaho koa dia handatsy omby an-daniny aminy eo anatrehany raiko izay any an-danitra. Aza heverinareo fa tonga eto an-tany aho hampiavana, tsy tonga hampiavana fa hampiady. Eny, tonga aho hampisaraka ny zanaka lahy amin'ny rainy sy ny zanaka vavy amin'ny reniny ary ny vanaty vavy amin'ny rafozam-baviny. Koa ny ankohonan'ny olona ihany no ho fahavalony. Izay tia ny rainy na ny reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavana ahy dia tsy mendrika ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy miaraka amiko dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no hahavery azy, fa izay mahafoy ny ainy noho ny fitiavana ahy no hahavonjy azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray ilay naniraka ahy. Izay mandray mpaminanan'Andriamanitra noho izy mpaminanan'Andriamanitra dia ahazo valisoana mpaminanan'Andriamanitra, ary izay mandray olo-marina noho izy olo-marina dia ahazo valisoana olo-marina. Ary lazaiko marina aminareo fa na iza na iza nome rano mangatsiaka na eran'ny kaopy ihany aza hosotrony anankiray ao amin'ireo mpianatra madinika ireo noho izy mpianatra dia tsy ho diso valisoa.